halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda Voice of America oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah heerarka efemada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo naga dhageysanaysaan barta internetka voasomali.com.
Nima wanaagsan dhageystayaal, waa habeen Khamiis oo 18 ay tahay bisha Juun sanadka 2015. Idaacaddeenna waxaa wada jir idin la socodsiinaya Haaruun Macruuf iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah madaxweynaha Kenya oo ku dhawaaqay in dowladdiisu ay qaadi doonto xayiraaddii ay ku soo rogtay shirkadaha xawaaladaha. Maamulaha shirkadda Dahabshiil Cabdirashiid Dahabshiil ayaa sheegay in go'aankaasi uu yahay mid lagu farxo.
Waa ku faraxsanahay madaxweynaha Kenya uu maanta ku dhawaaqay inuu shirkado 13 shirkadood ah uu u sheegay Central Bank inay license laga qaaday dib loogu soo celiyo. Marka dawladda oo farxad leh iyada maanta bishii barakeysan Ramadaan ay bilaabatay.
Waxaan kala idin haynaa kooxda Al-Shabaab oo maanta maalinkii koowaad ee Ramadaanka fuliyay laba weerar oo kala gaara oo ka kala dhacay magaalada Cadaado iyo deegaan ku dhow degmada Doolow ee gobolka Gedo.
Waxaa kaloo maqli doontaan orodyahanka Maxamed Faarax ee Britain oo orda oo la ogaaday inuu gafay laba baaris oo dhinaca daroogada ah ka hor ciyaarihii Olombikada ee lagu qabtay London sanadkii 2012.
Doodi Gabnet iyo mawduuca ka hadlaya bisha barakeysan ee Ramadaan iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Afar iyo labaatan qof ayaa ku dhimatay laba weerar oo dhacay maalintii ugu horreysay ee bisha Ramadaan dalka Soomaaliya kadib markii maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay qaadeen laba weerar. Weerarka hore ayaa saacadii hore ee saaka Al-Shabaab maleeshiyadoodu ay ku qaadeen saldhig ay ciidamada dowladdu ku lahaayeen deegaanka Geedweyne ee gobolka Gedo. Ugu yaraan lix ka tirsan ciidamada dowladda ayaa la sheegay in halkaa ku dhinteen iyo weliba afar ka tirsan ururka Al-Shabaab. Weerar kalena afar ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa ku dhintay kadib markii weerar uu ka dhacay magaalada Cadaado ee bartamaha Soomaaliya. Nin watay baabuur laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxa ayaa isku qarxiyey meel ka garab dhow halka uu ka socdo shirka lagu sameynayo maamul goboleedka gobollada dhexe. Daqiiqada kadibna afar nin oo dable ayaa isku dayay inay xaruntaasi galaan, balse waxaa toogtay ciidamada midowga Afrika. Weerarka Cadaado ayaa ku bilowday baabuurka waxyaabaha qarxa ay laga soo buuxiyey. Dowladda Soomaaliya ayaa ku amaantay ciidamada amniga iyo kuwa midowga Afrika inay ka hortageen weerarkaasi.
Wasaaradda Cadaaladda ee dalka Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay inay furtay gal baaritaan oo lagu ogaanayo fal dambiyeedkii naceebka uu ka muuqday ee sida la sheegay lagu toogtay Arbacadii shalay ahayd kaniisad ku taala magaalada Charleston ee gobolka South Carolina dhowr qof. Warbaahinta dalka Mareykanka ayaa goor dhaweyta waxa ay tabinaysaa in la qabtay eedeysanihii looga shakiga qabay inuu falkani ka dambeeyey. Booliiska Charleston ayaa waxa ay sheegeen Khamiista maanta ah in ruuxa geystay falkan uu ahaa nin dhallinyaro oo caddaana oo lagu sheegay inuu ku jiro da'da 20-meeyaha, kaasoo soo dhex socday dadka islamarkaasina muddo saacada fadhiyey kahor inta uusan bilaabin inuu rasaasta rido, kaasoo uu ku dilay ku dhowaad 9 qof kuna dhaawacay tiro kale. 3 raga iyo 6 dumara ayaa ka mid ah dadka ku dhintay toogashadan, iyadoo uu ku jiray sidoo kale wadaadkii diinta Masiixiga ee wacdinaya kaniisadaasi.
Madaxa guddiga baaritaanada dembiyada ee qaramada midoobay ayaa sheegay in xaaladda qaraar iyo dilka arxan darada ee dalka Siiriya uu gaaray heer ismariwa ah, iyadoo wadamadii laga filayay inay xal siyaasadeed keenaan ay colaaddii sii huriyeen. Maqaal uu ku qoray jariidada Guardian ee ka soo baxda dalka Britain ayaa Paolo Pinheiro uu kaga hadlay saadaasha dhinaca bani'aadminimo ee colaadani oo ay keentay. Aan ku celiyo halkaasi maqaal uu ku qoray jariidada Guardian ee ka soo baxda dalka Britain ayaa Paolo Pinheiro waxa uu kaga hadlay saameynta dhinaca bani'aadminimo ee yeelatay colaadda dalkaasi Siriya oo keentay in 4 milyan oo qaxooti ee waddankaasi ay dibadda uga cararaan, todoba milyan iyo 500,000 in ka badan ay gudaha waddankaasi ku barakacaan. Waxa uu sheegay in iskuuladii iyo xarumaha caafimaadka la burburiyay colaad ku bilaabatay cabashooyinka dhana madaxweynaha dalkaasi Siriya Bashar al-Assad bishii Maarso ee sanadkii 2011 ayaa isku bedeshay dagaal sokeeye iyadoo gacan ku haynta waddankaasi ay ku loolamayaan kooxaha xagjirin ee ciidamada dawladda. In ka badan 220,000 qof ayaa ku dhimatay dagaaladaasi. Paulo Pinheiro waxa uu sheegay in masiibada dalkaasi ka dhacday ay saameysay dumar, rag, qowmiyad kasta iyo weliba dad diimo kala duwan leh. Waxa uu sheegay in colaadda Siriya ay wada aafaysay dhiig badan ay daadisay ha ahaadeen dadka sunniga, shiicada, falastiiniyiinta, kiristaanka iyo duruusiyiinta iyo bulshooyinka kale ee ku nool waddankaasi. Waxaa kale uu sheegay Paulo Pinheiro in jawaabta caalamku ay ku soo ururtay oo keliya in la jeediyo hadallo naxariis lagu muujinayo waddankaasi oo aan waxba ka tarayn sidii nabad loo gaari lahaa.
Chad ayaa Khamiista maanta ah waxa ay sheegtay in militarigeeda uu qaaday weerar argoosiyo oo ka dhana maleeshiyada Boko Haramta ku sugan duuladka waddanka dariska ay yihiin ee Nigeria kadib markii dhowr qarax oo ismiidaamin ah horaantii toddobaadkan ay ka dhaceen caasimada dalka Chad kaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 33 qof. Militariga ayaa hadal qoraal ah waxa uu ku sheegay in duqeynta dhinaca cirka lala beegsaday lix xero oo ay fallaagadu leeyihiin oo loo maleynayo inay sababeen khasaare naf iyo maalba leh. Ma jiraan wax tafaasiil ah oo la xiriira halka ay rasmiyan duqeyntu ka dhacday. Qaraxyo ba'an ayaa maalintii Isniintii waxa ay ka dhaceen xarumaha dhexe ee booliisku ay leeyihiin iyo akademiyadda booliiska oo ku taala magaalada Djamena halkaasoo sidoo kalena 100 qof ay ku dhaawacmeen. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi ayaa waxa uu sheegay arbacadii shalay isagoo ka jawaabaya weeraradaasi in dawladda dalkaasi ay ka mamnuuci doonto xirashada, iibinta iyo sidoo kale isticmaalka jilbaabka jirka oo dhan qariya iyo indhashareerka dumarku ay qaataan.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Dawladda Kenya ayaa sheegtay inay diyaar u tahay in la qaado xayiraadii lagu soo rogay 13 shirkadood oo ah kuwa ka shaqeeya dirista lacagaha ee loo yaqaan xawiladaha. Shirkadahan ayaa lagala noqday liisankii kadib weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday jaamacadda Garissa bishii Abriil ee sanadkan. Hadalkan waxaa jeediyay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta munaasabadda curashada bisha Ramadaan awgeed. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa warbixinta noo soo diray.
Madaxweynuhu waxa uu fursad ah bisha barakeysan ee Ramadaan kaga faa'iidaystay in uu ugu baaqo dhammaanba hay-adaha dhinaca nabadgelyada, maaliyadda iyo adeegyada kala duwan in 13 xawaaladood ee sharciga ahaa ee dalka sharciga ku lahaa laysinadoodii dib markaasi loogu celinayo shaqooyin kara ay bilaabayaan.
Waxaa sidoo kale warbixin la iga siiyey horumarka laga sameeyey baadhistii socotay ee maalgelinta argagixisada. Waxaan helay qorshe lagu qaadayo cunaqabataynti saarnayd ruqsadaha 13 shirkadaha xawaaladaha lacagaha. Arrintan darteed waxaa bangiga dhexe ee Kenya aan faray inuu si dhaqsaa u soo saaro sharciyo dhammaystiran kuwaas oo haga howlaha shirkadahan xawaaladaha oo markaas kadib cunaqabataynta lagaga qaadayo.
Madaxweynuhu mar uu ka hadlayey baandooga lagu soo rogay gobolka Waqooyi Bari iyo gobollada oo la gala Tana River iyo Lamu waxa uu sheegay in laga qaaday fadliga bisha barakeysan ee Ramadaan.
Waxaan la kulmay kooxdayda dhinaca amniga si ay dib ugu eegto howlaha ammaanka inta lagu guda jiro bisha Ramadaan. Waxaan faray xogeyaha xukuumadda iyo dadka la shaqeeya inay xoojiyaan amniga dalka oo dhan inta lagu guda jiro bisha barakeysan. Waxaan u sheegay inuu sameeyo wixii loo baahnaa oo dhan si loo hubiyo in walaalaheenna muslimiinta rag iyo dumar ay waajibkooda diiniga u gutaan iyaga oo wax caqabada ah aan la kulmin. Iyadoo tan la eegayo, hay-adaha ammaanku waxay dib u eegayaan dhammaan halbeegyada oo ku jiro bandowga hadda saaran degmooyinka Mandera, Wajeer, Garissa, Lamu iyo Tana River. Sidaasoo kale, meel kastoo cadowga ummaddeennu uu jeclaan lahaa inuu ka faa'iidaysto xilligan, waxaa dhammaan ummadda muslimiinta iyo hoggaankeeda baan ugu yeedhayaa inay feejignaadaan, isla markaasna ay sameeyaan wixii karaankooda ah oo ay la shaqeeyaan hay-adaha ammaanka si loo ilaaliyo bishan barakeysan.
Waxaana uu madaxweynuhu u rajeeyey dadka reer Kenya ee muslimiinta Ramadaan Kariim. sidoo kale ururada mucaaradka ee uu hoggaaminayo Raila Odinga iyo Kalonzo Musyoka ayaa iyaguna baaqiyay kuwaas la mid ah hambalyada diray waxaana ay sheegeen inay ku taageersan yihiin madaxweynuhu tallaabooyinka uu qaaday ee xayiraada ama curfew-ga laga qaaday meelaha gobolka Waqooyi Bari uu ka mid yahay bisha barakeysan ee Ramadaan Yasiin Sawir Dheere VOA
Haddaba shirkadaha xawiladaha ayaa waxa ay soo dhaweeyeen go'aanka dawladda Kenya ay xayiraada uga qaaday shirkadaha lacagta diray Cabdirashiid Dahabshiil maamulaha guud ee shirkadda Dahabshiil ayaa VOA-da u sheegay inta labadan ay tahay mid lagu farxo Caashe Ibrahim ayaana isagoo ku sugan magaalada Nairobi khadka taleefanka ku wareysatay.
Runtii walaal markii ugu horeysay Ramadaan Kariim dhammaan adiga iyo dadka kale muslimiinta ayna dhageysanayaba go'aanka hortu wuxuu ku yimi in muddaada haddana waa mahay Dahabshiil dowladda Kenya madaxdooda sare iyo madax kala duwan baan la kulanay annagoo u muujinay shaqadaan Kenya ka hayno iyo shaqooyinkaanu ka hayno wadamo badan oo 126 wadan oo Mareykanka joogta uu ku jiro iyo UK-ba. Marka wuxuu ahaa kulamo joogto ah oo labadii bilood ugu dambeeyay la soconayay. Waa ku faraxsanay madaxweynaha Kenya uu maanta ku dhawaaqay inuu shirkado 13 shirkadood ah uu u sheegay Central Bank inay license laga qaaday dib loogu soo celiyo. Marka dee warkaas war farxad leh iyadoo maanta bishii barakeysan Ramadaan ay bilaabatay dad badan oo macmiil ah oo Kenya jooga ayna maqlayaan aad baan ugu faraxsanahay imika Central Bank ayuunba laga sugayaa inay hawsha bisha dhiman ay dhammaystiraan.
Marka arrintani ma mid ku timid ba bishan barakeysan ee Ramadaan oo dowladda Kenya maadaama muslimiin fara badan ay ku dhaqan tahay ba arrin la xiriirta bisha barakeysan ee Ramadaan curashadeeda mise waa hawl soo socotay oo hadda ku soo beegantay xilligii xawaaladahan xayiraadda laga qaadi lahaa?
Runtii walaal sidaan kuu sheegay muddo 2 bilood ah baa deewad ogtay go-aanku bishii April buu soo baxay. 2 bilood ba dowladda Kenya kulamo kala duwan ayaa aanu la yeelanay. Waa ku faraxsanaynu go-aankan bisha barakeysan Ramadaan maanta kusoo beegmay oo madaxweynaha Kenya uu ku dhawaaqay, taasoo runtii farxad noo wada ah dhammaan dadka Soomaalida iyo dadka kale ee ajnabigaaba Dahabshiil iyo shirkadaha kaleba isticmaala. Marka runtii madaxweynuhu deesaga doortay inuu maanta go-aanka sii daayo, marka taas qasab bisha barakeysan Ramadaan iyo dadka muslimiinta ee Kenya deganba waxay u tahay war farxad leh.
waxaad markaa Cabdirashiid ka warantaa 13 shirkadood oo dhinaca xawaaladaha ah oo Dahabshiilna ay ku jirto ay dowladda Kenya xayiraada ku soo rogtay. Marka 13-kaasi shirkadood milkiilayaasha miyaa si wada jira u wada shaqeeyey oo arrintan dowladda Kenya ka dhaadhiciyey, mise waxay ahayd mid ay shirkad waliba sideeda gaar ugu socotay oo ay dowladda Kenya xiriir ula yeelanaysay? 13 shirkadood ee xayiraada la saaray iyagu wax xiriir ma lahaayeen si arrintan xayiraada loo qaado?
Horta marka ugu horeysa dee qasab shirkad waliba walaal waa gaar oo gaarkeeda u taagan tahay, gaar bay sharci wadanka uga leedahay, gaar bay license u lahayd. Marka mar walba dee shirkadooda gaarkeeda loo eegayaa oo dowladda maaragtay Kenya marka ay go-aan qaadanayso shirkad walba gaarkeeda u qiimeynaysa. Marka qasab anagu shirkadaha kale Soomaalidana xiriir baan la lahayn, dowladda Kenyana xiriir baan la lahayn. Marka mar walba waa inaad Dahabshiil marka laga hadlayo aad gaarkeeda wixii su-aale lagaga baahdo ama wixii faahfaahin lagaga baahdo ama marka sharci dalbanaysa aad sharciga aad dalbataa. Saad la socotid Kenya waxaan ahayn shirkadii ugu horeysay sharci ka qaadato waddanka Kenya marka laga hadlayo xagga remittance-ka Central Bank uu bixiyey. Marka mar walba sharciga inaad ilaalisid waan ku qasbanahay. Wadamo badan oo caalamka shaqeynaya lafteeda qayb bay ka tahay. Marka dowladda Kenya la hadlaynay oo haddaan Mareykan dee license ka haysano oo Canada ka haysano oo Yurub oo dhan ka haysano oo wadamo badan oo caalamka aanu ka shaqeynayno, waddanka Kenya uu ahaa waddanka keliya ee markii qasab dee qaraf iyo dhibaato ay ka dhacday Gaarisa ee dad badan oo masaakiin ay ku binteen ay dowladda Kenya qaadatay go-aan ah inay dhammaan shirkadii oo dhan ay maaragtay license-kii dib ugala noqoto. taasi dee saameyn bay ku yeelatay cid walba. Marka aniga Cabdirashiid ahaan kula hadlayaa waddankan Kenya arrimaha mid joogo waxaa ka mid ah inaan dowladda Kenya arrimaha kala hadlo. Runtii waan ku faraxsanahay maanta go-aanka madaxweynaha Kenya uu gaaray.
Cabdirashiid Dahabshiil ayuu kaasi ahaa uu waramayay Caashe Ibrahim.
waa tahay dhegeystayaal, dhinaca kalena dadweynaha Soomaalida ku nool magaalada Nairobi qaarkood ayaa fikradahooda ka dhiibtay go-aanka ay dowladda Kenya ku sheegtay inay kaga bedelayso xayiraadii saarnayd xawiladaha. codadkan waxaa magaalada Nairobi ku soo duubtay soona dirtay wariyahayaga Maryan Maxamuud Barre.
magacaygu waa cabdirashiid cabdullaahi saalax. Aad baan u faraxsannahay sababtoo ah waxaa hadda la soo gaartay in madaxweynaha jamhuuriyadda kenya uu sheegay in la furay xawaaladihii, taasoo aad iyo aad iyo aad iyo aad muhiim u ah. aanuna u baahnayn muddo dheer oo wax allaala iyo wixii dhaqdhaqaaqaha iyo wixii transactioniga ay istaageen. Marka waxaan leenahay madaxweynuhu aad buu mahadsan yahay, haddii waa madaxweynaha magii xilna waa ka saaraya ummadan jinsiyad walba ay tahay dalka ku nool. Midda labaad, haddiiba la furay oo hadda la furo oo ay noqotoba dadka xawaaladaale, waxaan leenahay war lacagaha aad diraysaan iyo dadka transactionka aad samaynaysaan iska hubiya dadka nooca ay yihiin iyo wixii aad ka shakiyaan dowladda iyo laamaha madugu gudbiya.
anugu waxaa ka mid ahay, waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay xawaaladaha oo dib loo furay, shacabka soomaaliyeedna dhammaantood soo dhaweynayaan. Ilaahay waxaan ka faryaynaa inuu xawaaladaha dadkii ku tiirsanaa ilaahay usii macnaha barakeeyo.
Qaar ka mid ah codadka dadweynaha soomaalida ee ku nool magaalada Nairobi oo fikradooda ka dhiibanayay go-aan dowladda Kenya ay sheegtay inay ku qaadiso xayiraaddii saarnayd shirkada xawaalada.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com.
Bogga v o a somali com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
Waa hagaag habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan v o a washington. Dagaal ayaa maanta waxa uu ku dhex maray deegaanka geedweyne oo hoostaga degmada doolo ee gobolka gedo, ciidamo ka tirsan dowladda iyo maleeshiyada ururka al-shabaab. Dagaalkaasi ayaa waxa uu bilowday markii maleeshiyada al-shabaab ay weerartay saldhig lagu ururinayay ciidamo dowladda ay leedahay oo weerar ku ah degmada baardheere sida la sheegay. Goob joogayaal ayaa v o a da u sheegay in labada dhinacba dagaalkaasi ay uga dhinteen dad gaaraya 20 qof. Haddaba guddoomiyaha gobolka gedo maxamed cabdikaliil ayaa dagaalka iyo xaaladdu sida ay tahay haatan iiga warramay.
khasaaraha dhimashada walaalle waxa weeye 10 sidaa horeyba loo sheegay. Dhanka shabaabka way ka badan tahay intaas, sida xogta rasmiga ah ku haynana 10 iyo dhowr bay gaarayaan dhanka shabaabka. Dhanka dowladdana waa inta ah 6 qof oo horey aynu muxuu ahaa warbaahinta usoo gaartay wey.
waxaad iga warantaa marka hadda deegaanka maxaa ka socda, xaalkaasi waa sidee?
Deegaanka wax dhibaato ay kama jiraan, ciidamada dowladda joogo ayaguna waa laga saaray halkaa iyo kooxihii nabadiidka ahaa. Waxaa xigaana haddii la idmo waxay noqon doonaan in la sifeeyo lana dabagalo haddii la idmo.
Waxaad bal iga warantaa marka ma jirtaa in saldhig ciidan ay u ahayd deegaanka geedweyne ciidamo la doonayo inay ku dulaan dhinaca degmada baardheere oo dowladdu ay leedahay oo ka dhana al-shabaab, isla markaana al-shabaab intay ka war heleen inay baardheere u socdaan ciidamadaasi loo diyaarinayo soo weerareen?
Maya, taasu waxa weeye waa iska war muxuu ahaa aanu muxuu ahaa sax ahayn. Meesha ciidamada iyo habka baardheera loo qabanaya iyo waqtigeeda iyo meelaha lagu ururinayay faraha ay leeyihiin waa hawl gaar a weye, sida haatan loo sheegaya ma aha.
Waa tahay dhowaanahan waxaa ku sugnaa degmada doolo ee gobolka gedo madaxweyne ku-xigeenka Juba iyo wafdi uu hogaaminayo, marka bal waxaad iga warantaa wararku waxa ay sheegayaan isna halkaasi wuxuu u joogay ciidamo deegaanadaasi laga qorayo oo la damacsan yahay in baardheere ay duulaan ku yihiin. Maxaad kala socotaan maamulka?
walaalay sidaan ula socono furtaag waxa uu joogay oo ka yimid Ismaayo haatana wuxuu joogaa Dolow. Wax gaar ah iyo waxa uu sheegtay oo aanu miidiyaha ka maqalayna waa wax muxuu ahaa fashi ah. Ma jirto ciidan Juba ama Jubaland ay leedahay oo halkaa joogo, ma jiro. Waxyaabaha inagu aynu gaarnay oon rabno inaan ku sameyno dib furayntan waxa weeye waad ogtihiin siyaasadaha la isku khilaafsan yahay oo ama Juba ama Koonfur Galbeed wax oo dhan in dhinac la iska dhigo. Ciidamadii dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Amisom horeyna u xoreeyey gobolkan, inta dhimanna ayaga ayaa diyaar u xoreyn doono. Mana jirto ciidan Juba ay leedahay iyo waxa uu ka hadlay Fartaag, waxyaabaha uu ka hadlayna waxay keeni karaan dib u dhac iyo khilaaf. Ragaad iyo dib u furaynta bay noqonaysaa haddii aynu tallaabo laga qaadin oo dhinacyada ay quseysa aysan arrinka tallaabo ka qaadin. Baar dheerana waa la qaban doonaa, deegaanada dhimanna waa la xoreynayaa, dhulka kala xiranna waa la isu furayaa. Optionkanaga koowaad innagu kaas weeye. Waxaan ku howlgalaynaana waa magaca dowladda federaalka ah iyo ciidamadii Amisom oo nabadgelyinta muxuu ahaa bisha soon ee barakeysan 15-teedana waxaanu samayn doonaa shirweyne ayaa wuxuu ka dhici doonaa halkan si khilaafyadii iyo dhibaatooyinkii ka jiray loo wajaho loona meel dhigo gobollada Jubooyinka, dadka wada degana ay iskugu yimaadaan.
Waayo waxaad iga warantaa marka bal dhinaca kale goorta adinka aad rajeynaysaan ama aad ku tala jirtaan inaad degmada Baar Dheer aad kala wareegtaan Al-Shabaab, waayo dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaa ka jira meelo badan oo gobolka ka mid a, marka muxuu yahay ujeedkiina?
Sax weye, taas ayada waan sheegnay. Xaaladdu markii ay tahay xaalad dagaal waa sir military weye. Xaqiiqdii way jirtaa waqtiga iyo goorta iyo heesha ay sida ay wax u dhacayaanna waa hadda ka hor dhicmayno. Laakiin guud ahaan waxaynu u sheegaynaa dadka ay quseyso iyo shacbiga gobolka intaba go-aan la wada gaaray dowladda federaalka ah iyo muxuu ahaa dhinacyada ay quseyso ay wada gaareen baa jiro. Dadka gobolka deganna diyaar waxay u yihiin inay galaan muxuu ahaa dadaal ay isaga xoreynayaan kooxaha nabadiidka ah. Waa la qaban doonaa, waana la xoreyn doonaa, laakiin maalin hebel iyo waqti hebel oran mayno haddii Alla.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Gedo Maxamed Cabdikaliil oo khadka telefoonka iigu waramayey.
Dhinaca kalena, magaalada Cadaado 4 qof oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa ku dhintay weerar saaka ay ku qaadeen xarun ay degan yihiin ergada shirka maamulka sameynta gobolada dhexe. Maamulka Ximinye Xeeb ee gacanta ku haya magaalada Cadaado ayaa sheegay in weerarkaasi kooxda ay ku doonaysay inay khasaare xoog leh ku geysato kuna fashiliso shirka. Xuseen Xasan Dhaqade ayaa warbixintan ka soo diray Beledweyne.
Maamulka Ximinye Xeeb iyo ciidamada amniga oo warfidiyeenka kula hadlay magaalada Cadaado ayaa sheegay in khasaaraha weerarka ismiidaaminta uu ku kooban yahay kooxihii weerarka soo qaaday. Madaxweynaha maamulka Ximinye Xeeb Cabdullaahi Cali Maxamed Baarleex ayaa warfidiyeenka u sheegay in laga hortagay waxyeello soo gaarta ergadii shirka u joogtay Cadaado.
Waxaa dhacay qarax baabuur oo aan aaminsanahay in loogu talagalay ummad aayahooda ka tashanaysa in wax lagu yeelo. Waxaa loo badbaadiyay inuu qaraxa soo gaarin meeshii loo waday oo taargetkeedu ahaa in ummadda wax lagu yeelo, xerada kafaala lagu dhaawaco. Banaankeedu baabuurka ku qarxay, dadkii saarnaa iyo waa ku qarxeen. Waxaa kaloo dhimashadaasi soo gaartay 3 nin oo ka mid ahaa nimankii weerarka soo qaaday. Mar walba waxaan taagannahay dadka intelligence-ga inaan u dhaafno shaqadooda inay qabtaan. Inta hadda aan taaganahay waa weerarkaas dhacay, waxaana si fiican uga hortagay qof walba oo raba wanaagga mudugii galgaduud. Reer Ximinye Xeebna mar walba waxay ku faani jireen inay ka shaqeeyaan amniga. Saaka waxay buruuf gareeyeen inaan si degdeg ah loogu soo degdegi karin ama martidooda ha noqoto ama walaalaha aayahooda ka tashanaya ha noqdeen. Inta kale u istaagteena waa u mahadcelinaynaa. Waa dareensanahay dadkana soo weeraray waa argagixiso. Waxaana la dhiilgareeyay dadkii nabadda jeclaa oo horumarka jeclaa in mudugii galgaduud wax ka dhashaan. Waxaana ballan qaadaynaa dadku inay isdejiyaan, wax caqabada kama jiraan deegaanka. Deegaanka dadku ma dhiman. Waxaa la faafiyey inay dad ergooyin wax gaareen, waxaa la faafiyey duqoodii iyo dad mas-uuliyiin wax gaareen. Hal qof oo dhaawaca kuma jira dadka jooga maanta Cadaado dhexdeeda, nooc ay doonaan ha ahaadeen. Dadkii weerarka soo qaadeena intoodiiba meydkoodii waa yaalla.
Afhayeenka guddiga shirka Cumar Cali Rooble ayaa tilmaamay in weerarka lagu soo beegay kadib markii la ogaaday in shirku uu guul ku socdo qaybihii ugu adkaana laga gudbay.
markii ay ogaadeen in shirki guul ku soo gabagabowanayo markii ogaadeen in dastuurka la ansixiyo markii ogaadeen in si dhab ah ergadii loo kala dirayo maanta oo taariikhdu ay tahay 18ka bisha 6aad ayay soo weerareen waxay isku dayeen inay xarunta ugu weyn kafaala la yiraahdo ergada badankoodu ay degan yihiin 300 iyo xoga ergada way degantaa inay soo galaan mahadiya ka gaartay waxa si dhab ah u difaacay ciidamada Soomaaliyeed ee amni sugida ee la yiraahdo NISA iyo runtii ciidamada dawladda Ethiopia iskaashanaya
weerarkan ismiidaminta ee saaka ka dhacay xarunta shirka maamulka sameynta gobolada Mudug iyo Galgaduud ayaa waxa uu noqonaya weerarkii ugu horeeyay ee ka dhaca magaalada Cadaado tan iyo markii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dhawaaqay shirka maamulka loogu dhisayo gobolada dhexe Hussein Xasan Dhaqane VOA Beledweyne
aad buu mahadsanahay Hussein Xasan Dhaqane halkaad nagala socotaan wali waa VOA Washington Ramadan Karim dhageysiyaal dhamaantiin baahatana ku soo dhawaada qasida Nabi Amaana
VOA.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. goor dhow dhegaystayaal, waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya, balse marka hore qodobadii warka caalamka ugu doorto. ugu yaraan 42 qof ayaa ku dhimatay laba weerar oo ka dhacay Soomaaliya maalintii ugu horreysay ee bisha barakeysan ee Ramadaan. labadan weerar mid ka mid ayaa ururka Al-Shabaab waxay ku qaadeen saldhig ciidamada dowladdu ay ku leeyihiin deegaanka Geedweyne ee gobolka Gedo. halkaas waxaa la sheegayaa inay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof oo ka tirsan dhinacyada dagaalamay. weerar kalena qof ismiidaamiyey ayaa weerar ku qaaday xarunta shirka maamul sameynta gobolada dhexe. isqarxintaasi daqada kadibna 3 qof oo doonaya inay xaruntaasi weeraraan ayaa iyagana ay toogteen ciidamada amniga. dowladda Soomaaliya ayaa amaanta ciidamada amniga ee Koonfurta Afrika oo ka hortagay weerarkaasi.
wasaaradda cadaaladda ee dalka Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay inay furtay galbaaritaan oo lagu ogaanayo dambiyad naceyb ku saleysan oo toogasho 4 xalay ahayd kaniisad ku taala magaalada Charlottetown ee gobolka South Carolina lagu dilay 9 qof. warbaahinta dalka Mareykanka ayaa waxa ay tabinaysaa haatan in la qabtay eedeysanihii looga shakiga qabay inuu falkaasi ka dambeeyey, kaasoo lagu qabtay isla gobolka dariska ee North Carolina. booliiska Charlottetown ayaa waxa ay sheegeen Khamiista maanta in ruuxa falkan geystay uu ahaa nin dhalinyaro ah oo cadaana. madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa goor dhow tashir jaraa'ida uu qabtay ku cambaarayay falkaasi.
madaxa guddiga baaritaanka dembiyada qaramada midoobayna waxa uu sheegay in xaaladda qaraar iyo dilka arxandarada ee dalka Siiriya uu gaadhay heer ismariwaa ah, wuxuuna sheegay in wadamadii caalamka la filayay inay xal siyaasadeed keenaan ay colaadda sii hurinayaan. maqaal uu ku qoray jariidada Guardian ee kasoo baxda dalka Britain ayaa Paolo Pinheiro waxa uu sheegay in saameynta dagaaladaasi ay ka mid tahay 4 million oo qof oo qaxooti oo waddankaasi dibadda uga cararay, 7,600,000 oo qof oo gudaha waddankaasi ku barakacay. waxaa kale oo sheegay in iskuulladii iyo xarumihii caafimaadka dhammaantood la burburiyey.
dowladda Jaad ayaa Khamiista maanta waxa ay sheegtay in militarigeeda uu qaaday weerar argoosi ah oo ka dhana maleeshiyada Boko Haramta ku sugan waddanka dariska ay yihiin ee Nigeria, kadib markii dhowr qarax oo ismiidaamin ah horaantii toddobaadkani ka dhacay caasimada Jaad, kuwaasoo ku dhinteen ugu yaraan 33 qof. militariga ayaa hadal qoraala waxa uu ku sheegay in duqeynta dhinaca cirka lala beegsaday 6 xero oo fallaagadu ay leeyihiin oo loo maleynayo inay sababeen khasaare naf iyo maalbale. mase jiraan cid oo sheegtay si gaar ah xiryahaasi iyo duqeynta halka ay ka dhacday ku yaalaan. qaraxyo ba'an ayaa maalintii Isniintii ka dhacay gobolka dhexe, waa xarunta dhexe ee booliisku ay leeyihiin iyo akademiyada booliiska ee ku taala magaalada caasimada dalkaasi.
sida ay qortay warbaahinta dalka Britain oo orodyahanka reer Britain asal ahaansi ka soo jeeda Soomaaliya Maxamed Faarax ayaa la sheegay inuu gafay oo ka baaqsaday 2 baaris oo dhinaca daroogada ah markii uu diyaar garoobayay ciyaarihii olombikada ee London ee lagu qabtay sanadkii 2012, halkaasoo ku guuleystay biladaha dahabka ee orodka 5,000 iyo 10,000 ee mitir. Ibraahim Daandure ayaa soo akhriyay warbixinta ay qortay wakaaladda wararka Associated Press. warbixinta ayuu nooga diyaariyey.
maqaal ku soo baxay bogga hore ee wargeyska The Daily Mail ee ka soo baxa dalka Britain ayaa lagu sheegay in Mo Farah uu ka baaqsaday 2 jeer sanadihii 2012 iyo 2013 baaris ay ahayd inuu soo maro si loo xaqiijiyo in jirkiisa aanay ku jirin wax darooga ah. sida uu qabo sharciga caalamiga ee ciyaaraha fudud, haddii ciyaaryahanku uusan marin 3 jeer baarista noocaasi ah muddo 2 iyo 10 bilood gudahooda, waxaa loo arki karaa inuu jabiyey sharciga hubinta daroogada jirka ciyaaryahanada, taasoo wadata ugu yaraan ciqaab ah 2 sannadood oo ciyaaraha laga ganaaxo. wargeyska ayaa soo xigtay email uu tababaraha Mo Farah oo u dhashay Mareykanka Alberto Zalzar uu ugu sheegayo Mo Farah arrinta sanadkii 2011. warbixinta ayaa kusoo beegmaysa xilli tababaraha Mo Farax ay ku socotay baaris la xiriirta eedo loo soo jeediyey oo dhinaca adeegsiga daroogada ee dhinaca ciyaaraha. Baaris ay samaysay b b c da iyo hay-adda dabagalka ku samaysa wararka ee Pro-Publica ee fadhigeedu yahay magaalada London ayaa Zalzar waxa uu ku eedeeyey kaaliyihiisii hore Steve McNeice inuu jabiyey sharciga daroogada iyo ciyaartooyda, isla markaana uu ku dhiirigeliyey mid ka mid a ciyaaryahanada uu tababaro kuwooda ugu wanaagsan oo la yidhaahdo Glenn Robb. Robb ayaa ku guuleystay billadda qalinka ah ee orodka 10,000 meter ciyaarihii olombikada ee London lagu qabtay, isagoo ahaa ciyaaryahankii ku soo xigay Mo Farax ee kaalinta labaad galay. Labadaba Zalzar iyo Robb ayaa waxay beeniyeen inay khaladaad sameeyeen, laakiin baaristaasi wax eedeen ah uma soo jeedin Mo Farax. Wargeyska The Daily Mail ayaa qormadiisa ku sheegay in Mo Farax markii ugu horreysay ee uusan marin baarista ay ahayd xilli uusan tababare u ahayn Zalzar oo aanay wada shaqayn lahayn, hase yeeshee xilligii uu mari lahaa baaristii labaad oo ku beegnayd bishii Februari ee sanadkii 2011 markii uu ciyaaryahanku uu ku biiray mashruuca tababar ee tababare Zalzar ee Nike Oregon Project oo ka socday gobolka Oregon ee dalkan Mareykanka. Mo Farax oo isdaafacayay ayaa waxa uu sheegay in baarista labaad uu ku seegay markii uu maqli waayey gambaleelkii albaabka si uu tuuso. Wakiilka Mo Farax Rick Simms ayaa waxa uu soo gudbiyey muuqaalo video ah oo ku taageerayay cudurdaarka Mo Farax. Wargeyska ayaa daabacay emailo ay isweydaarsadeen qareenno reer Britain iyo hay-adda Britain ee la dagaalanka daroogada ciyaartooyda iyo dad matalayay Mo Farax.
warbixintii ay qortay wakaaladda warka Associated Press waxay noo soo koobayay Ibrahim Xasan Daanduray.
Ramadaan kariim, afar wanaagsan intiina Soomaaliya joogtana. Muslimiinta adduunka ayaa maanta bilaabay soonka bisha barakeysan ee Ramadaan, iyadoo inta badanna caalamka Islaamka laga wada soomay. Haddaba waxaan idiin soo gudbinaynaa mawduuc ka hadlaya waxyaabaha layska rabo in la sameeyo 10 maalmood ee ugu horreysa bishan Ramadaan. Waxaa inoo haya Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo ka mid a culimmada waaweyn ee Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم markore dhamaan waxaan u tahniyadeynayaa muslimiinta meel kasta ay joogaan bisha barakeysan ilaahi tabaaraka wa taala ina soo gaar ina gaarsiiyay marka xigta bishan barakeysan waa fursad ilaahi ina siiyay tabaaraka wa taala oo inoogu deeqay waa bishii qur-aanka kariimka oo acmaasha ugu qiimaha badan ee bishan lala yimaado waxaa ka mid a qur-aanka akhrintiisa waa bil sadaqo iyo in wax la baxsado nabigeenna sal allahu alayhi wasalam bishan si gooni ah buu sadaqada ugu dadaali jiray iyo waxbixinta iyo dadka baahan iyo masaakiinta waxtaridooda dadka sooman oo la afuriyo ayaa waxaa laga helayaa ruuxa sooman ajirka uu helayo mid la-eg buu ruuxu helayaa sida nabigu sal allahu alayhi wasalam tilmaamay waa bishii soonka oo ajirkiisa ilaahay uun keliya garanayo sida nabigu sal allahu alayhi wasalam tilmaamay cibaado kasta inta la labanlaabayo 10 goor 700 goor inta ilaahay doono laakiin soonka ilaahay wuxuu yidhi aniga iskale anaana abaalgudkiisa bixinaya 10 ka hore wax gooni ah oo khaas ku ah ma jiro keliyata uun waxay u baahan tahay arrimaha aan tilmaanay ayaa 10 ka hore iyo kuwa dambaba la wada samaynayaa laakiin waxa muhim ah oo meesha ku jirta oo laga maarmaan ah in ruuxu markuu leeyahay waa soomanahay soomiddu macnaheedu waxa weeyaan inaad cuntadii cabitaankii iyo galmada iska daysa keliya meehe wax kasta oo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu xaraameeyey inaad afkaaga ilaalisiyo carabkaaga inaad adinkaaga iyo xubnahaaga iyo gacmahaaga ilaaliso inaad calooshaada ilaalisood xaaraanta ka ilaaliso inaad adigoo dhan wada soonto indhahaagu inay soomaan ruuxoo dhan inuu wada soomaa la doonaya saas daraaddeed baa nabigu wuxuu uhi sal allahu alayhi wasalam soonku cuntiyo cabitaan oo layska daayo keliya ma aha soonku waa xumaanta af xumad iyo dhaqan xumad oo layska daayo hadduu xataa ruux kula caytamo ama xumaan kugu sameeyo وإنها تلاحظة وان صومنا هاي أوضان لفق التامين مركا طبان كان هوري وان بيشب اللو جادي وحي يدا قونيكو أنا مجيرا لكن فضيقا يخير كأي بيشو لها ده هاي أي قيب كتا هاي والله أعلم.
شيخ محمد عبد أمال أيو كاسي أها أو خطك تليفون كي مغالة ده نيروبي انتا سي ير اي كوساب سنفالي ده بيشب ركساني ربضان طبان كعيش أغوه ريسه نوو شيغي.
هيد قرمده ميدوبو قابل سنقحوتيغا يا شاكتين تيرادي اوغو بدني دودادا ايو باركعين ay ku barakeen dagaalada ka dhacay dunida waxa kordhaya tirada dadka ay rabshadaha iyo dilalku ku qasbayaan inay guryahooda ka cararaan warbixin cusub oo maanta khamiis ah UNHCR soo saartay ayaa sheegaysa in tan iyo dhamaadkii sanadkii 2014 ay jiraan 6 milyan oo qof oo si qasab ah loo barakeeyay tiradan ayaa 8 milyan ka badan tii sanadkii hore halka 20 milyan ay ka badan tahay intii ahayd 10 sano ka hor wariyaha VOA da Salatika Hawk ayaa warbixintan inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan Waad.
Tirada ugu badan ee dadka guryahooda ka cararaya ayaa bilaabatay sanadkii 2011 xilligaasi oo aysan weli bilaaban dagaalada sokeeye ee Syria balse shantii sano ee la soo dhaafay colaadaha hubaysan iyo dilalka waxay keeneen in dad badan oo ku nool qaarada Afrika, Asia iyo waliba Yurub inay guryahooda ka cararaan. Sanadkii hore 4,500 oo qof ayaa maalin walba ka qaxaya guryahooda sababo rabshado la xiriira awgood.
The world became a mess, and if people think that humanitarians can clean up the mess, they are wrong.
Dunida waxa ay noqotay mid qasan. Haddiis ay dadku arkaan in kaalmada bani'aadnimo ay arrimahan xalin karto, waa ay qaldan yihiin. Ma haysana awooddaasi aanu dadka ku soo ururin karno. Hadalkaasina waxaa kulan ay lahaayeen hay'adaha qaxootiga ka sheega Antonio Guterres oo ah madaxa hay'adda UNHCR mid ka mid ah 122 qof oo markaasi dadka qaxootiga ama barakacayaasha gudaha ee wadamada gudahooda ku barakaca ayaa waxa uu raadinayaa inuu noqdo sida warbixintani ay muujinayso. Markaasi magangaliyo doon xaaladda dunida ay maanta ku sugan tahay ayaa sida uu sheegay madaxa hay'adda qaxootiga u qaabilsan UNHCR waxay tahay mid laga argagaxo.
It is time for the international community to assume its responsibilities not only to the people in distress.
Waxaa la joogaa waqtiga ay bulshada beesha caalamka mas'uuliyaddeeda u istaagi lahayd. Ma ahan oo kaliya dadkan balse mas'uuliyadda ka saaran dadkan waa in laga hortagaa ama awood loo yeeshaa xalna laga keenaa si marka horeba colaadaha iyo dhibaatooyinka kale loo joojiyo dadkuna ay nabad ugu noolaadaan. Syria ayaa hadda ah waddanka dunida ugu badan ee qaxootiga ay ka yimaadaan waxaana soo raaca Afghanistan iyo Somalia. Dalalka waa dalka Turkiga oo daris la ah dalka Syria wuxuu noqday waddanka ugu sareeya ee martigelinta qaxootiga. Greega iyo Talyaaniga ayaa soo raaca oo iyaguna sidoo kale martigeliya qaxootiga Yurub u sii gudbaya. Hogaamiyasha Yurub ayaan isku raaci karin sida ay culayskaasi u wadaagi karaan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka ayaa ka hadlay baahida loo qabo in xuduudaha iyo ammaankoodaba la adkeeyo.
Italien und Deutschland sind jedenfalls beide der Meinung, dass wir zu einer gerechteren Verteilung gehören.
Talyaaniga iyo Jarmalku waxay isku raaceen in aanu u baahanahay inaynu la nimaadno qayb cadaalada oo Yurub ka timaada. Innaga sida ay inala tahay waa muhiim in xubnaha midowga Yurub ay markaasi qaybtooda qaataan qaxootigan. Dhowr xubnood oo midowga Yurub ah ayaa ka gaabsaday fakarka ay soo jeedisay dalka Hungary oo markaasi ahayd in xayndaab ay ku xirayaan xuduudda ay Serbia la wadaagta halkaasi oo qaar badan oo ka mid ah qaxootiga Hungary soo gala ay markaasi ka soo gudbaan isla markaana ay dadkaasi u soo gudbaan dalalka Germany iyo waliba Sweden. Wasiirka arrimaha dibadda ee Hungary Peter Szijjártó ayaa sheegay.
175 kilométeres határszakaszról beszélünk, amelynek fizikai lezárása egy...
Waxaanu ka hadlayna xuduud dhererkeedu yahay 175 kilometer, taasoo si loo xiro u baahan 4 mitir oo derbi ah. Wadamada koofur bari Asia ayaa ku talaabsaday inay xiraan dhulka ay soo maraan qaxootigan ka yimaada Myanmar iyo waliba Thailand, kuwaasoo keenay xasarad xaalad bini'aadanimo ah kadibna markaasi keentay in deegaanka la yiraahdo Andaman ay dadku dhinaca badda soo maraan oo ay safarkoodii ka weeciyaan dhinaca dhulka, taasoo markaasi keentay khasaaro badan.
Warbixintii Zalatika Hawk waxaa inoo soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan, halka aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America.
Markana waa doodi gaabneed, wariyahayaga Axmed Xasan Colaad ayaa inoo haya.
Waxaan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa waxaa la gudagalay bishii barakeysneed ee Ramadaan maalintii koowaad. Dowladda federaalka ee Soomaaliyana waxay amar ku bixisay in dhammaan la xiro goobaha cunnooyinka lagu cuno, lagana hortago dadka masoomayaasha ah. Waxaana igala qayb galaya Maryama Cabdi Cali oo loo yaqaan Maryan Ruun, kana mid ah dhallinyarada Muqdisho, iyo Haashim Malaaq Maxamed oo isaguna ka mid ah dhallinyarada wax ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho. Waxaana su'aasha hore aan siiyey Haashim.
Waad mahadsan tahay Colaad, adiga iyo bulshoweynta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, Ramadaan Kariim. Anigu waxay ila tahay waa qodob aad u wanaagsan xilli dowladda federaalka Soomaaliya ay soo saartay awaamiro aad u adag, kuwaasi oo looga hortagayo masoomayaasha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyo weliba caqabadaha ka taagan maadaama bishii barakeysan ee Ramadaan la sii gudagalay. Waxaan leeyahay waa fikrado aad u wanaagsan oo wasaaradda awqaafta iyo diinta ay soo saartay in masoomayaasha laga hortago la xiro maqaayadaha cuntada iyo kuwa cabitaanada. Arrintaas waa soo dhoweynaya, waxaan u arkaa in wax weyn laga gaari doono.
Marka misleedahay dowladdu wax weyn ka qabanaysaa dadkaasi masoomayaasha?
Dabcan sidoo kale aad iyo aad waa taageersanahay. Waxaa xusid mudan in dowladda federaalka weliba ay u xil saartay ciidan gaar ah ilaalinaya ammaanka iyo gaar ahaan maqaayadaha furan sida sharci darada u furan inta lagu guda jiro bisha barakeysa.
Marka waxaa leedahay si wanaagsan ayaa looga hortegi karaa dadkaasi?
Si fiican, si fiican.
Maryama haye.
Waad maasanta Colaad, Ramadaan ul Kariim baan ku leeyahay adigii bahda V O A. Marka xigta Haashim wuxuu ka dhawaajiyay inay dowladdu sheegtay inay xirayso weliba ay asgar qaasa sameysay. Anigu ma qabano in masoomaa ah in la ilaalin karayo. Waxaan wada ognahay qofka masoomaa haduu yahay asiga unbaa is ilaalin kara maana, cid kale ma ilaalin karto. Suuliyo kala la galayaa, cuntaa lagu cunayaa, rooti lagu cunayaa, sambuusa meel dhiganayaa,
qaala la galayaa.
Marka ma aaminsani aniga dowlad inay waxba ilaalin karto oo masoomaa ilaalin karayso. Marka Haashim wax yar marka aan iska helno masoomaa sidiisuba waa masoomaa, cidna kama baqo xitaa xaaskiisa.
Marka waxa la leeyahay haduu ilaahay ka baqo waayo cid kale ilaalin karto.
Cid kaloo ilaalin karta malaha, Allah duuna ka cabsan waayo, qof kaloo ilaalin karta malaha. Aniga kamarayn ahaan maanta hadda iraahdo masoomaayi cid bilaadana ma ilaalin karta, xitaa hooyada ima ilaalin karto. Musqul aan gelayaa kadib biyaha baa caawiya, waa baxayaa maanta dhanba ilaa hoolahaya. Ninku masoomayaashuna waa sidoo kale waxay raadsadaan maqaayado yaryar oo si tuugaaleys iyo xaafadaha laga furo ayaa jirto. Marka masoome ma aaminsani aniga inuu dowlad
walaashi Maryam sida ay sheegtay waa sax. Qof ilaalin karta ma jirto inuu Ilaahay ka cabsado maahan, laakiin waxaa jirto bini'aadankan sidiisba haddii culays la saaro wuxuu dareemi karaa caqabado. Macnaheedu ma ahan in qofkan
shaqsiyadiisa la ilaaliyo, laakiin meelaha waxaa lagu cuno, meelaha muhiimka
bulshada ay bulshada isugu timaado, baararka, hoteelada iyo maqaayadaha. Haddii la dhaho macnaha ninkii lagu arko isagoo maqaayadiisa ama goobtiisa ganacsi lagu cuntayo furan, tallaabo sidaas laga qaadi doonaa. Waxaan dareemi karaa qofka, waan dareemi karaa ninku wuxuu dareemi karaa inuu cabsi xoogaa uu soo geli karto uu meesha xiro. Dabcan sida haddaan u jeedno meel furan malahan maanta bisha kow ay tahay, way jiri karaan dad duumaalaysa wax ku cuno, laakiin ma badno, aan dhihi karaa ma badno.
Colaad, Haashim ayaan tahay wax ka leeyahay. Anagu waxaan deganahay magaalo weyn oo بحدي إذا أنا لكوبي
كريم مقدشي
مقدشي أنا اللي رهذا ولا جرانيا وين حافظ بربضانته أنا ما من سنة حتى حدي الله ديجو أزجر ولا بابا أوجر إلى ليو إن مصومل إلى لين كراني ما من سنة مقايد مقايد دايدو حرن بالا على ذو حن وذو أجن هاي إن عنتل ودي حكري أيدو حرن دش كحرنته حكم فلنته هاي عنتل ودي حكرينا الوقي إلى يا مركم مصومل قف بلاد نميل لين كرتو دولة دا أمريكا شو إسكت هذا أمبان أمين زنا هما هنا ما تاسي مو
ما
من الصورة جلس من أمين سنة
إيه إن عرض ومرجان سيد الشتى ولا شيء واضح إن لكن إن دولة فدرال شعب كصومالة هدي أرنتاس إسكلا وضع شقيان وحنديه كرا إن دتك مصومياشة ترد أدوسي جرندون هدي عتا إن كيس أيقو لنا عتا أن لا وضع قوان كرين هذا نوع حاسدي كرا هدي وضع شقيان
لكن عيد إنك الدولة اللي فتقول ده لقمه اللي كرا دت ساس وكلاه مصومياله أو معرفتي أرنت فضي كرا
وصح ويجير كرا وليبا إن دت فضي كرا ويجير كرا هذانا لكن مبنا سببته إن دولة عيد إنك دت هاد اللوحة سارة ودت لصوح ولي عنديه كرا إن
dadka milkiyash oo calada miya dad oo maaragtay in si qaas loo soo xulay in arintaas
si fiican ee sidoo kale in milkiyash maqaayadaha leh ee taas si gaar ah ee arimahaas oo kale ee loogu baraarujiyo inaysan sameyn karin ee way jir karaan dad aan dhumaanaysi ku cun karo oo cunto qofka duusan u ilaahay oo san ka baqaninin laakiin haddana waxa jir kara in
laakiin meelaha muhiimka oo daahir ka loo jeedo oo muuqdo يا مركو علاه ذا هاي والجورتي كراه
سفيعان
أي مري
إن يربان رواينا هاش ميراهدو مدام ويري أزقر فضين كرتا يا جري كرتو إن دتك أي فصحان مركا وحلاقة يا با ملاذ فربضن يوم قايدة فربضن إن يهيل كران دتكم سوما يا شيء لنا حكمين كرين تاسع أنا من سن هاي هاش أي مركو العلنا يا
هاي إن علاه لمهلك حاجر تو إن bilii haddii la soo dhaafay ama ramadaanadii haddii la soo dhaafay sanadihii tagay ee sidaan oo kale dawladdu way sameysay in ciidan gaar ah iyo waliba dadka masoomiyasha looga hortagayo ee way jiri karaan dad badan loo soo qabtay way jireen ee haddana waxa u maleena in dad badan oo arimahaas oo kale lagu arko loo soo qaban doono laakiin in dadka masoomiyasha ay si yaraan doonaan
gucalada ciidankan iyo waxaan intaas badan ay sameeyneyso oo dadaalkaas iyo waxaalada maaragtay waa uu in wax weyn oo dhibaato ay dhacdo ama maqaayado waaweyn la furo laga hortago maana wax kale lama sameyn karo
waxa la xakameyn kara oo kaliya hoteelada waaweyn oo la yaqaan oo caanka ah ee maqaayadaha waaweyn oo caanka ah ee kuwaasna sumcadooda u dhawranayaan laakiin waxa jira dad ayaga isbeestay bishan barakeysan ee ramadaan kaliya doonay inay lacag fara badan ka dhaxlaan
maryan aan ka dhaxayay ayadoo aan taas wada ognahay haddana waxa jiri kara in dawladda federaalka Soomaaliya ma ahan macnaheedu in qof walba ama guri walba la ilaalin karo waxa loo la jeedaa in meelaha ugu maadaama meesha
waddanka ka jira wadooyinka
maadaama meesha dawladda ka jirto dawladdan ay xukumi karto shacabkeeda iyo waliba ilaalin karto waxyaabaha dowladnimo iyo muslimnimo wax u dhima kara macnaha waddan walba oo caalamkaana wuxuu leeyahay standard asaga gaar u ah kaasoo ku ilaalin karo xishmadda iyo waliba muslimnimada asaga haysto maahan qofka muslimka uu ku cunin karaa gurigiisa meel kale uu ku cunin karaa laakiin luqo ugu gali kara dadka yar yar iyo dadka aan soo mikaran oo aan awood lehen marka laga rabo dadka oo waajib ku ah oo qaangaarka ah inay soomaan soonkan waajib ay ku tahay inay soomaan wanaagsan laakin waa fursad qaali ah sidoo kale waxaan dhigi karaa waa fursad qaali ah oo sanadkiiba laga yaabo ismar walba isan ku soo mari karaan oo sanadkiiba hal mar ah
bisha
Ramadaan
marka qofkii la ka cabsana weyn ka faa'iideysta leedah oo san cabsi kala dawladeed iyo ciidan iyo safiir aya mari
haashim uu maasan yahay fikradiisa aniga ma diidani balse waxaan aqliga galayn umbu sheegaya waxaan aqliga galaynin in la xakameeyo nin masoomey ama gabar masoonte
iyo qof rabo inuu luuq la galo wax ka
ganacsado ma la xakameyn karaayo waxaan wada ognahay xitaa waxa jiri karto inuu ka baxo magaalada suka iyo laamiyada laarkay oo meelo banaanka
ku
karsado
ama xaafadaha
ka karsanaayo waan aragnay way dhacday
iska war qabaan alaada marka masoomeyasho
inta iskula soo akaanay marka fikrad aanan la qaadan karin oo haashim wada taasina anigu ma aaminsanay mid kale waxa jirto dadku dhahay waan soomanahay anagaan sooman waxaan waana ganacsanayna marka wax soonkooda waxba kama jiro qofka haduu qof masoomey oo cunto ka gadanayo ama u karinayo rag waxa jira dhahay gaasa qaba walaalay xala ma saxuuran ee xaasaskoodi xitaa ku qasbay inay kariyaan cuntadii naanaga baxdaad cuntadii noo karinay waa dhibaato marka walaalay gaasa ay u dilaacay cunto mucun gar maxaa cunto cunaa ma basooneyna saxuurtina sidoo kale uu yiraahdo marka waa dhibaato xaaskiina ay u qaadato ninkeedii noo reer kale leeyahay reerkiina uu sidoo ku baro ama inta daba gasho la ogaado
yahay waa maasintiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Maryan Cabdi Cali oo loo yaqaan Maryan Ruun kana mid ah dhalinyarada Muqdisho iyo Haashim Malaaq Maxamed oo isaguna kamida dhalinyarada dhigata jaamacadaha kala duwan ee magaalada Muqdisho labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan marka lagu kulmi doono barnaamij shaqeynkan dhageystayaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadiin.
Walaad ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi dooda gaaban halkaad kala socoteen waa Voice of America haatan dhinaci heesaha Nabi Amaanka maalintii ugu horeysay Ramadaanka.
Amaankaasi idaacaddeenni guud ahaan ayuu gabagabo u yahay Ramadaan Kariim ayaan idin leenahay goorna waxaad ku soo socday barnaamijkii waa go'aankaaga inta ka horeysa Haaruun Macruuf iyo anigu Asaare Cabdiaxmed buu waxaan kaga tagaynaa nabadgelyo. Thank you.
عليك يا